Takariban ny zoma fa 2020 ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao. Ho tanterahina ny 13 ka hatramin'ny 16 aogositra 2020 ny kongresy eokaristika fahatelo iombonany nosy eto Madagasikara. Noraisina androany tao amin'ny diosezy n'Antsirabe i monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina. Namoaka fanambarana momba ny zava-misy ara-politika ao Sahel sy Afrika afovoany ny fiombona fondrambeny eveka eto Afrika sy Madagasikara. Ho an'ny sehatra iraisam-pirenena 13 ka hatramin'ny 15 septambra ny fitsidihan'ny kardinaly Tsoupi ao Chine iraka manokany Papa François. Fredelina sy Fabien no anolotra anao izany rovaom-piangonana izany, manasanao ary izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao vetrany ary ny kongresy eokaristika andian'ny fahatelo izay atao any amin'ny diosezy Mantsiranana.
Ho tanterahina amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ny volana aogositra izao i kongresy fahatelo iombonany nosy eto Madagasikara io izay miaraka amin'ny fankalazana ny jobily afafy FET. Nisiary noho izany ny taratasy pastoraly fanentanana nataon'ny fondrambeny ivekany Madagasikara mba hanentanana ny mpino katolika rehetra handray anjara sy iomana amin'izany fotoan-dehibe izany. Mon père, Jean-Séraphin Rafanmezatsou, secrétaire de coordination du fondrambeny eveka eto Madagasikara.
Ny fiavanana no manasitrana an'izao tontolo izao ary piraitam-po avokoa ianareo. Tantsika ao Masindahy Matio 13:8. Ombantsika mianakavy anie ny fiadanan'ny tompo. Tamin'ny taona 2020 no efa voninankalaza ny kongresy eokaristika iombonany nosy manontolo niaraka tamin'ny jobily 100 taonan'ny FET isika. Tsy tanteraka nefa izany noho ny hitraketraky ny COVID-19 isaoran'Andriamanitra fa lasa ilay korontana virusy araka ny anarana nisontsika azy. Hita nefa ny asarobidin'ny kongresy eokaristika satria manandanja loatra ny eokaristia izay loharano sy fototra arivo ny fiainana kristiana araka ny ambaran'ny konsily vatikanina faharoa. Noho izany a araka ny notapahana tamin'ny 2020 dia ambaranay eveka ray aman-dreninareo fa atao any antsiranana ny 13 ka hatramin'ny 15 aogositra 2020 avy izao ny kongresy eokaristika fahatelo iombonany nosy sy ny fankalazana ny jobilin'ny afafy FET. Ny lohahevitra entintsika miaina in'io kongresy io dia ilay atolotry ny kongresy eokaristika iombonany erantany hoe ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao, piraitam-po avokoa ianareo. Mifanaraka tsara amin'ny zava-misy ainantsika izany lohahevitra izany ka hanampy antsika, zany hoe ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana hifikitra amin'i Jesoa ho eglizy kely maneho ny eglizy fianakavim-ben'Andriamanitra ary ho mpampiavana eo anivo ny firenena izay mandalo vanim-potoana sarotra. Fantatsika ny anjara toeran'ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Sotoavina tena mamintsika tokoa saingy mila diovina hatrany hatrany satria nosombain'ny fahotana. Ny fiombonana ao amin'ny eokaristia no fihavanana faratampony ka afaka manadio azy ho tonga fihavanana sady kristianina no malagasy. Fihavanana ampiombona antsika ho fianakavimben'Andriamanitra, olo araiky na frateli toty. Ny arsidiosezy n'Antsiranana ary no andray ny kongresy eokaristika dia izy ireo rahateo dia ao anatin'ny sinody fahafito ary mifanaraka amin'ny lohahevitra kongresy izao ny lohahevitra lalinin'izy ireo manao hoe fianakaviana eglizy kely mifampitsimbina mifanasoa mikatsaka ny soimbonana. Io kongresy eokaristika io dia manomboka amin'izao fanasana ataona iray aman-dreny eveka izao ka hatramin'ny andro ankalazana azy any Antsiranana. Noho izany ny fiomanana no tena zava-dehibe koa ny sokajym-piainana araka ny fikambanana sy firohotana isatsokajiny avy dia mila miomana amin'ny vavaka sy amin'ny fandalinana ilohahevitra io mba hanampy antsika anana fiainana eokaristika, andrisika antsika irotsaka hanatsara ny fiarahamonina misy antsika izay tsikaritra mikrosifahana kehitriny. ny dinidinika sy ny fampianarana ary ny fankalazana ataontsika dia fanehonany finoana ny eokaristi izay mampiavana antsika sy mampandray anjara antsika hikatsaka mandrakariva ny soiombonana anasitrana antsika ny trano be iombonana efa miasimba kehitriny. Tsy irery sika amin'izany fa miara-dalana amintsika i kristy fiavana antsika arak'izay no hitantsika eo amin'ny efesianina toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo. Manasa antsika mianakavy ary hiaraka anao vavaka toto afo anomana ny fomam-panahy ankalaza izao kongresy eokaristika fahatelo izao. Manasa antsika ihany koa ho tonga ny antsiranana ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny fahaenina ambyroapolo aogositra taona efatra ambyroapolo sy roa arivo. Hiara-andinika momba ny eokaristi fototry ny fiainana kristianina katolika sy ny momba ny fihavanana sotoavina malagasy isika. Izao tokoa no andro tsara, andro-pahasoavana. Miantso antsika i Jesosy, mankanesa ty amiko anareo izay manana entana mavesatra fa namaivana anareo aho. Ento ny jiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ho am-po aho ary maivana ny jiogako. Hitantsika eo amin'ny masinda Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo. Ankinontsika ny masina Maria mpiaro amin'ny Madagasikara ilay tabernakina velona ny fiomanantsika. Ankinontsika ny masina Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany ihany koa ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa. Ary Lucien Botova soa olon-tsambatra ilay nanana fitiavana manokana an'i Jesosy ajainao amin'ny eokaristi masina, modely amin'ny fampihavanana ny anampy antsika amin'ny vavaka ataony. Mitsodra anareo izay eveka ray aman-dreninareo ary manantena ny fahatongavantsika maro any antsiranana amin'ny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny fahaenina ambyroapolo aogositra taona efatra ambyroapolo sy roa arivo. Amin'ny anaran'ny evekan'i Madagasikara natao teto Antananarivo anio fahaefatra ambin'ny folo ny volana septambra taona telo ambyroapolo sy roa arivo fankalazan'ny eglizy ny nanandratana ny azo fijaliana. Manao sinian' izany fanambarana sy taratasy ara-pastoraly zany amin'ny anaran'ny evekan'i Madagasikara manontolo i Monseigneur Gabriel Randrianantenaina, sekretera jeneraly ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara.
Hitodika any amin'ny diocese natirabe sika amin'izao fandraisana ny Monseigneur Jean Pascal andriatsoavina izao. Ny fandaharam-potoana amin'izany no anisantsika ny vaovao.
Araka nefa ny fanentanana teto ary dia androany atoandro no ndraisina tao Ambohimandroso gara i Monseigneur Jean Pascal andriatsoavina, ary nisy moa ny fitombavaka niarahana tao amin'ny ekara Ambohimandroso. Ary ny otakariva io dia ao amin'ny katedraly antsirabe no andraisana izany eveka hitantana ny diosezy na tsirabe izany na i Monseigneur Jean Pascal andretsoavina. Raha mpitso moa dia isy ny alimbavaka zay ho tanteraina ao fax simile antsahasoa. Io moa dia mifivanana masina izay fanao ny diosezy na tsirabe isataona. Ka mandritra n'io alimbavaka io no antanteraina ny fanehom-piainana izay ataony Monseigneur Jean Pascal andretsoavina. Ary aorin'izay dia isy ny fizarana ny sakramenta ny fampiavanana sy antsapanahy. Ny alahady 7 septambra 2023 arivo ao fax simile antsaso ihany no anatanterahana ny sorona masina sy ny ametrahana any Monseigneur Jean Pascal andretsoavina amin'izany fiandriana ny maha eveka ny diosezy nantsirabe azy izany. Ary mandritra ny sorona masina io ihany koa no anaovan'ireo piretra ny toky mpanompoana sy anomezany eveka azy ireo ny fanirahana azy. Aorin'izay moa dia isy ny sahoby izay korana iombonany diosezy. Anasana antsika mianakavy moa ny hiara iombavaka amin'izany fahasoavana lehibe azon'ny diosezy na tsirabe sy ny eglizy eto Madagasikara izany. Aranao mivantana amin'ny RDB Live ny alimbavaka izay anehoany Monseigneur Jean Pascal andretsoavina ny fanehom-piainana ny alin'ny sabotsy. Ary ny alahady kosa dia arahanao amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live ny sorona masina eo fax simile antsaso.
Ny vaovao avy amin'ny fivondrona ambin'ny eveka Afrika sy Madagasikara indray no andeha ho tanterina amintsika amin'izao.
Manoloana ny zava-misy ara-politika iainana aty Afrika dia nanao fanambarana ny fiombona fondrambeny Afrika sy Madagasikara. Isan'ny nanaitra azy ireo moa ankoatrany zava-misy efa mitranga amin'ireo olana ara-politika samihafa dia nisy ny fanonganam-panjakana izay nandraisan'ny miaramila ny fanjakana ao Gabon ny 30 aogositra 2020 lasa teo mamitina ny mombany izay fahitany ny fiombona fondrambeny vekany Afrika sy Madagasikara azy izay I monsieur Marc Benjamin Ramarson Archeveka nantsiranana solotenan'ny Madagasikara ao anatin'izay fiombona fondrambeny eveka Afrika sy Madagasikara izay
voalohany tolotra vaovao no azo lazaina eo anivon'ny sehetra irisam-pirenena ankehitriny isehoan'ireo zava-mitranga aty Afrika fa indrindra moa tatoato ireny fanonganam-panjakana ny sehetra ary sy voazao ihany no nisian'izay fa hatramin'ny fahaleovantena araka io afatra avy amin'ny seama io dia vokatry ny ady seza sy fahefana no matetika mahatonga an'izay satria no heveriny ireo mpanongam-panjakana fa ady amin'ny kolokolo no mitondra azy ireo ay ametraka demokrasia tena izy hitondra amin'ny fanajana ny lalàna ka ny antony dia satria manjaka loatra amin'ny toerana maro ny kolokolo sy ireo izay mitondra amin'ny ady ary eo ihany koa ny fitrandrahana arena sy ara-drariny ary izay no mahatonga ireny fanonganam-panjakana reny na any Niger zany na tany Gabon zay azo lazaina fa misy ny arena kanefa sy migoga n'ireny arena reny ny vahoaka ka izay no mahatonga an'ireny fanonganam-panjakana reny izany marina tokoa ve ny zava-misy ary ny papa François tamin'ny dian'ny tany Kinshasa dia nametraka mazava fa ny fahantrana izay tena mikiky ny vahoaka ankehitriny dia mety araka ny filazan'ny papa tany Kinshasa zany vokatry ny fanjanan-tany amin'ny endriny vaovao dia ny fanjanan-tany ekonomika ka mahatonga an'izay korontana maro samihafa izay ka nahatonga ny fivondronam-beny eveka afrikanina sy Madagasikara sy afaka angina ka mba nanambara ihany koa ny hevitrany araka izay ny voalaza sika izay satria izao korontana eto amin'ny kontinanta fa indrindra miteraka herisetra sy fisehoana fahantrana mangeza sy mikiky ny vahoaka ary manery ny maro anisa ao anatin'ny aizina sy ny korontana ka anjakan'ny ireo sirariny maro isan-karazany ary eo ihany koa ny ataon'ireo orinasa vaventy maro rantsana eran-tany izay mangeza ny rehetrarehetra ka miantso ny konsiansy ny tsirairay ny eveka eo anatrehan'izay zava-misy izay lazain'ny fampianaran'ny eglizy fa ilaina tokoa ny demokrasia satria io ny fomba anehoan'ny vahoaka ny safidiny ary sy oeken'ny eglizy hoy ny miafatra ny fitondran'ny olombisy ka miteraka herisetra sy mifanilikiliana ary mitondra amin'ny ranomaso sy tomany amin'ny toerana maro samihafa
manoloanan'ireo hetsika maro samihafa hita aty Afrika moa amin'izay lay fanonganam-panjakana samihafa izay dia mampandinintena ny eveka ny Afrika sy Madagasikara ny hoe mitondra mankaiza moa ireo hetsika samihafa ireo. Monsieur Benjamin Marc Karamarson.
Raha ny tantara ny jerena zary tetezamita miafara amin'ny tetezamitatra ireny fanonganam-panjakana ireny ary mamerina ny zavatra teo aloha ary mamarana n'io afatra io ny seama mampasiahy fa ao ny afatra ny papa ao amin'ny Fratelli Tutti fa mila mitandrina ireny fitondrana izay mitady fotsiny ny zavatra rehetrarehetra ka aety ivelany fotsiny ka oka anana maso sivana marina tokoa isika hoy ny taratasy ireo zava-misy tatoato dia manosika sika anana fomba famakina ny zava-misy aty Afrika sy eran'izao tontolo izao fa indrindra moa araka izay afatra izay nanomboka tamin'ny papa Paoly faenina nandalo tamin'ny masonday Joanny Paoly faharoa ary amin'izao papa François izao fa indrindra moa ny taratasy ny Fratelli Tutti izay miresaka ny zava-misy.
Manoloana izany rehetra izany ary dia misy ny fanairana sy fanentanana ataon'ny eveka eto Afrika sy Madagasikara ho an'ny tsara sitrapo rehetra mba hampanjariana ny fiadanana sy fandriampahalemana ho aty amin'ny faritry Afrika.
Aoka ireo adilay politika mba azanona fa ny rehetrarehetrany mba hiezaka hifanantona mba hifampidinika ary hikasaka izay mahasoa ny vahoaka entaniny ireo mpitondra maramila sy mpanao politika mba hiaro mandrakariva sy anaza ny zo maholona eo anivon'ny fireny toerana misy korontana maro isan-karazany ireny. Asaina ihany koa ny fivondronam-beny Afrika Union Africaine mba hiezaka anao fanalelanana na mandrakariva ary tady izay fomba hitondra amin'ny fandriampahalemana ary manao ansoavo amin'ny resa-pirenena mba anaza mandrakariva ny soatoavina ary indrindraindrindra hikasaka mandrakariva ny soombonana mba sy ametraka ny fitiavantena oloha laharana ary amaranany azy dia mitodika amin'ny kristianina eran'ny kontinanta sy ny aty amin'ny nosy mba anao vavaka totoafo mba anjaka ny fandriampahalemana ary iverina amin'nylony ny fiainana vahoaka ary dia namaranany azy moa dia ny fangatana vavaka amin'ny masin'ny Marie reny ny fandriampahalemana sy ny fiadanana mba anjaka atia amin'ity kontinanta tokoa ny fandriampahalemana sy ny fiadanana.
Mariana moa fa io fanambarana io a dia nosoniavy ny kardinaly Abongo Fridolin archeveka ny Kinshasa filohan'ny fiombonana fondrambehan'ny eveka aty Afrika sy Madagasikara.
Iresaka mikasika ny akona mpianandrelijozy isika tonga any amin'ny distrika Ambatofotsy Faratsio diosezina Antsirabe ny maseran'ny fomasin'i Jesoa avy any Ragusa. Ny andinindiny izany no hoentin'ny Fredeline amintsika.
Namaly ny fangatahan'ny diosezina Antsirabe hanokatra indray ny apostolany amin'ny distrika Ambatofotsy Faratsio ny maseran'ny fomasin'i Jesoa avy any Ragusa. Ny alahady 10 septambra teo moa no napetraky ny administratera diosezana Mopera Andriandrainy Jeannot Martial ireo masera efatra hiasa any dia i masera Iaja, Monika, Viviana ary Eme. Notron'ireo masera 5 amby 30 avy amin'ny fikambanan'izy ireo nandeha lalambovoka sady ratsy Kasi fanotsina ny zanakambato fotsy tamkafalina atreo mamla katrany amboiborona efa 20 taona no tsinisy masirany asa tany amin'ny distrika misionera ity mopera andriandrainy Jano Martial administrateur diocese
Yarapa Tungasu aty amin'ny ity distrika andrefa ny akaratra ity distrika izay be kristian be tanor be ankizy araka izao hitatsika izao eto de misaotra ny fikambanana mamera delege reveransera estera ravosolo raha nangataka ny diosesy tamin'ny alalan'ny pera serge de tsy mafy nalain'nify anareo fa malemy nalain'ny molotra mampiseho an'izay fitiavan'ny kristy izay fitiavana ny olona rehetra ny fony kristy de fon'andriamanitra mangoraka ary reo vo misy mangataka de manome salamin'izay fon'andriamanitra de nanaiky ampitiavana ianareo masery ka izay no isaorana ankasitrahana anareo
firaritsosy fahavonoana mpiara-miasa miaraka amin'ny kristianina ao andrefanankaratra sy ireo masera fomasin'i jesosy ireo nanehon'ny chef zap sy ny ben'ny tanàna amboiborona ny hafalian'izy ireo
na ny katolika na antsy katolika na voreto na antsy ny voreto engane ireny kopakopa tanana natehaka natia ireny tsy hijanona ho dia fotsiny fa ho tanana miara-miasa tongotra miara-manindry soroka miara-milanjy loha miara-mihevitra amin'nyreto masera izay tonga anasoa ny eglisy anasoa ny olombelona rehetra na iza na izy koa engane ny ofaofatanana ataonareo tsy sanatrio toy ny ofaofatanana natehaka nataony jody ho an'ny kristy ranitra tao jerosalema fa engane mba ho tena araka ny fonareo araka ny fon'andriamanitra fiaraha-miasa azo antoka araka ny tokony ho izy no ataotsika ataonareo amin'nyreto masera efatra amin'ny rahavavy izay tonga hiara-miasa aminareo
ny fanojo tamin'ny nandraisany zanaky ny distrika araky amin'ny 25 mianada ny sakramentan'ny fankahirezana moa izao fandraisana andry masera izao anozantsika n'izay vaovao izay ny ako ny fandaliana mpinoana nataon'ny ray masina tamin'ny alarbi lasa teo fabien
tokony hanana fitiavana amin'nyrehidrehetra sika amin'ny fitorinan'ny evanjely ny papa françois nandritra ny katesizy tamin'ny alarbi lasa teo nambarany fa modely fakatahaka ho antsika i josé grégorio hernandez sisenros olotsambatra laika avy any venezuela amerika latina mpitsabo ireo mahantra sy apôstôlyny fiadanana vavolombelona tsy mitambasa sara na tamin'ny fitorinany vaovao mafaly nambarany ray masina fa atsara-panahytelo lehibe no hita amin'ity olotsambatra ity de ny afanapo eo amin'ny sehatra pastoraly ny fandavatena ary ilay hery ao anaty hanatanterahana ny iraky ny evanjely araka ny teniny joseph gregor mod ny reny ihany no napita sy nampianatra azy amin'ireo atsara-panahy izay nanananireo nanitana ny mpino ary ny paparay masina fa manana anjara toerana lehibe ny renympianakaviana amin'ny fampitana ny finoana ao amin'ny akohonany itsandanin'izany de ny fananany ity laika olotsambatra ity ny afanapo hoy ny papa françois no nahatonga azy tsy nysalasala nanatina ireo mahantra mba hanompo azy sy hanampy azy ireo na de teo aza ny fanambonina sy ny fahaizany amin'ny mampitsabo sy professeura manampahaizana azy amin'ireny bitiky indrindra ireny hoe ny paparay masina no ahitantsika ihany ko ny endrik'andriamanitra ka mahatonga antsika ho lehibe ho anatrehany tahaka ny joseph grégory olomasina ho an'ny olona sy misionera ho an'ny fanantenana mitaky fanetretena sy fitiavana ary fahaizana manompy izany ho iatrany ny paparay masina satria ireo no afa mampiredareda ny fotsika mba hanompo ny hafa ka tsy mamela antsika tsy fandray amin'andriamanitra raha amintsika ireo atsara-panay ireo de tokony tsisy sitrapontsika intsony no anjaka fa andriamanitra no tompon'ny fiainana ka miasa ho an'andriamanitra isika fa tsy ho an'ny tena ary tsy tokony amin'ny tena fotsiny no anehoantsika an'izany fa amin'ny alalan'ny asa fototra roa lehibe no irenan'izany afanapo pastoraly izany hoy ny papa françois de eo ny fatokisana tanteraka sy ny heryananana Ny voalohany moa dia mifototra tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny faharoa dia ny famatorantsika aminy. Ireto farany ireto izay samy hita teo amin'ny fiainan'i Grégoire. Rehefa ao anatintsika ireo toerana roa lehibe ireo dia tsy salasalana sy azo antoka fa ho sambatra marina isika. Manentana ny rehetra ary ny iray masina mba hanatoe-tsaina sy toe-po mahay mifandray amin'Andriamanitra, mba iompo sy fanahy amin'ireo tena mijaly manoloanareo fijaliana mangeja ny olona ankehitriny, na ara-tsosialy na ara-ekonomika ary indrindra ny ara-politika. Mba ho mpitondra sy mpanorina ny fiadanana sy ny fahamarinana araka ny teny masina mato isika manao hoe sambatra ianareo izay mpampiavana. Raiso modelim-piainanao antsika ary ny olon-tsambatra Grégoire hoy ny Papa François namarana ny fampianarany. Amarana antsika ity vaovao takarivo ity ary ny vaovao iraisam-pirenena.
Ao Chine ny 30 ka hatramin'ny 15 septambra ny fitsidihan'ny kardinaly Tsoupi arsevêka ny Bologna manohy ny hiraka amin'ny fampiresahana ny fampitsarana ny ady ao Ukraine moa ity filohan'ny fondram-ben'ny evêka italiana ity. Dingana ikatsahana ny lalina ho amin'ny fandriam-pahalemana marina izao. Talohan'izao dia efa nanatanteraka ny hiraka tany Kiev, Moscou ary Washington i Monsieur Tsoupi. Farany miompo mampanahy amin'ireo mponina ao Libia sy Maroka niaran'ny oram-baratra sy nitondra-drano ary horohorontany ny Papa François. Nanentana ny mpino nanatrika ny fampianarana tamin'ny alarobia teo izy mba iombavaka aminy ho an'ireo namony ainy sy ireo tsy hitafaty ho an'ireo fianakaviana sy ireo izay tsy maintsy nafindra toerana. Natratra 2000 mahery no nidaosony fahafatesana vokatra io oram-baratra be io taorin'ny fiakaran'ny rano. Anarivony maro ihany koa no tsy hitafaty. Araka ny vinavina ny ministera ny fahasalamana tao Libia sy ny Croix Rouge moa dia mety mahatratra ny amin'ny iray alina anoany ireo namony ainy. Fa nankahir'ireo mponina ao Maroka ihany koa ny iray masina izay ravany horohorontany indrindra fa ny ilana tsimy ny faritra Marrakech. Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Ipera Serge Franklin Andrialalainarivo Fabien dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.